nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore në prangë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave vijuese, si zakonisht në edicionet e para të së shtunës, ju njohim me zhvillimet kryesore në Kosovë dhe rreth Kosovës gjatë javës që po lëm pas. Ka qëndruar të premte në Kosovë zëvëndës ndimës sekretari Amerikan i shtetit Thomas Countryman. Mendimi ynë se Kosovës i duhet një qeveri me duar të pastra, e aftë dhe përkushtuar në zhvillimin ekonomik dhe të demokracisë. Ky ishte deklarata e diplomatit Amerikan gjatë takimit të tij në Prishtinë me kryeministrin e largim Hashim Thaçi. Holësit e takimit i sjell korespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Kosovës i duhet një qeveri kredibile dhe e aftë, e cila do të garantonte zhvillimin e brendshëm ekonomik dhe demokratik, thot në Prishtinë zëvendës ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit Thomas Countryman. Këto komente zyrtari amerikan i bëri pas një takimi me kryeministrin në largim Hashim Thaçi, i cili zgjati rreth 3 orë. Countryman tha se qeveria amerikane është krenare me zhvillimin e Kosovës këto 3 vitet e fundit si shteti pavarur, ndërkaq 4 vitet e ardhme kërkojnë edhe më shumë angazhime nga qeveria e re, tha ai, duke shpresuar se kandidati për postin e kryeministrit, zoti Thaçi, do të formojë qeverinë e re shumë shpejt.
The Prime Minister and the other parties have heard our opinion and have heard the opinion of the people of Kosovo, clean, capable, committed.
Kryeministri dhe partitë tjera e kanë dëgjuar mendimin ton dhe e kanë dëgjuar edhe mendimin e popullit të Kosovës për një qeveri me duar të pastra, të aftë dhe të përkushtuar, dhe pres që kjo të jetë kahja që do të çojë deri te formimi i kabinetit të ri qeveritar, tha Countryman. Duke folur për negociatat aktuale në Prishtinë rreth formimit të qeverisë së re, Countryman tha se suksesi i një qeverie nuk matet nga gjithëpërfshirja ose jo e klasës politike, por nga efikasiteti i qeverisë, ndërkaq nuk ka dashur të komentojë për emrat për folur si kandidat më serios për postet e larta, përfshi edhe emrin e Begjet Pacollit si kandidat tashmë i shpallur nga Alianca Kosova e Re për postin e presidentit të ardhshëm të Kosovës. Në vazhdim, zyrtari amerikan ka folur edhe për dialogun e ardhshëm Kosov-Serbi. Bashkimi Evropian, tha ai, do t'i bindë palët që të ulen dhe të bisedojnë, si dhe do ta caktojë agjendën, kurse roli i Washingtonit do të jetë në mbështetje të këtij dialogu. Countryman megjithatë ka sugjeruar që kosovarët para dialogut të përqendrohen në radhë të parë në zhvillimin e demokracisë së brendshme, si dhe në zhvillimin e ekonomisë.
The primary place to focus energy is on the reform effort and tasks that the government has here. If Kosovo fails, the dialogue fails.
Vendi parësor ku duhet fokusuar energjitë është në reformat dhe angazhimet që i ka qeveria këtushme. Nëse Kosova dështon, dështon edhe dialogu, tha Countryman, duke nënvizuar se po të ndodhe kundërta dhe të dështon të dialogu, atëherë nuk mund të thuhet se do të dështon të edhe Kosova. Ndërkaq se i përket implikimeve të raportit të Dick Martit në këtë dialog, zyrtari amerikan tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin hetimet e pavarura dhe të pandikuara politike për të gjitha dyshimet e shprehura dhe se ato nuk mund të kenë implikime politike në bisedimet e ardhshme.
And they are not in that sense negotiations perhaps in the traditional sense.
Këto nuk janë negociata në kuptimin e zanafillës së kësaj fjale, andaj edhe ne i quajmë dialog ndërmjet dyja vendeve, u shpreh ai. Ndërkohë kryeministri në largim Hashim Thaçi e ka siguruar zyrtarin amerikan se ai i ka në finalizim e sipër marrëveshjet për koalicionin e ri me një pjesë të partive politike ku përfshihen edhe pakicat.
Themelimi i institucioneve të reja duhet të udhëhiqet për njerëzve që mbi interesat partijake apo individuale shishojnë interesin e shtetit Kosovës, prandaj kjo do të jetë pjesë e marrëveshjes mes partive që do të jenë pjesë e koalicionit, që tani më dihet se kush do të jetë pjesë e këtij koalicioni, PDK, afër lista e Ibrahim Rugova dhe gjitha komunitetet serbe dhe jo serbe, me një mazhërancë të mjaftueshme, por shumë të konsoliduar.
Kryeministri në largim Thaçi e ka siguruar mysafirin e tij nga Shtetet e Bashkuara se qeveria e re e Kosovës do të ketë në përbërje njerëz të aftë që do t'i kryejnë punët e veta, madje edhe më mirë se sa të ishte një qeveri gjithëpërfshirëse. Por derisa Thomas Countryman tha se 3 vjet nga pavarësia Kosova po dëshmon se është një shtet i aftë që përkundër sfidave të ketë një perspektivë të qartë euroatlantike dhe një ditë edhe një vend anëtar në Kombet e Bashkuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupi i drejtues ndërkombëtar për Kosovën është takuar të martë në Bruksel. Qeveria e re dhe dialogu Kosovë-Serbi ishin ndër temat kryesore. Nga Brukseli raportoi Augustin Palokaj.
Grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën në deklaratën përfundimtare të takimit kanë uruar Kosovës 3 vjetorin e pavarësisë, kanë rikonfirmuar mbështetjen e plot për një Kosovë demokratike multietnike përbrenda kufive të saj dhe kanë bërë edhe një herë thirrje për shtete tjera që ta njohin Kosovën si shtet. Në këtë takim po ashtu është shprehur bindja se Kosova tash pas zgjedhjeve shpejt do të formojë qeverinë dhe do të zgjedh edhe presidentin e Republikës. Është shprehur po ashtu edhe bindja se është shumë e rëndësishme që një qeveri të jetë operacionale, të jetë kompetente dhe e besueshme. Në këtë takim, sipas deklaratës përfundimtare të takimit, po ashtu mbështetet dialogu në mes të Serbisë dhe Kosovës, por thuhet se ai dialog duhet të jetë një dialog i sinqert, konstruktiv, si dialog i shteteve të pavarura dhe sovrane, të cilat do të kërkojnë zgjidhje të çështjeve konkrete në interes të njerëzve në të dyja shtetet. Takimi sot është zhvilluar duke debatuar për situatën aktuale në Kosovë dhe për pritjet që presin në Kosovën në të ardhmen, si institucionet vendore ashtu edhe praninë ndërkombëtare në Kosovë. Ndërsa gjatë darkës së punës për situatën në Kosovë ka folur dhe publicisti Veton Suroj. Suroj ka thënë se Kosova ka rrezik që të bëhet shteti dështuar, sepse tash Kosova gjendet në një udhkryer dhe bashkia ndërkombëtare duhet të ndihmoj që nga ky udhkryq të shkoj drejt forcimit të shtetit. Në rast të dështimit, është prehur Surroj, përgjegjësinë do të mbartë edhe Bashkimi Evropian, i cili ende Kosovës nuk i ka dhënë një perspektivë të qartë të integrimit evropian. Peter Faith, përfaqësuesi civil ndërkombëtar, ka marrë mbështetjen për mandatin e tij në këtë cilësi në Kosovë, sa i përket të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Të gjithë përfaqësuesit në këtë takim janë shprehur qartë se në këtë dialog nuk mund të ketë diskutim për statusin e Kosovës e as për ndarjet të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Të nisë sa më shpejt procesi hetimeve për akuzat e Dick Martit në mënyrë që këto akuzat të mos i rinë mbi kokë Kosovës, tha për programin ton Peter Faith. Shefi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë pohon se përgjegjësia për këto akuza duhet jetë individuale dhe jo kolektive. Për këto dhe të tjera nga aktualiteti politik me Peter Faithin, bisedoi korrespondentja jonë në Prishtinë, Arbana Vidishiqi.
Mr. Faith, you have urged the political elite.
Zoti Faith, ju i keni bërë thirrje elitës politike në Kosovë të mos përfshijë emra që janë dënuar ose janë hetime në qeverinë e ardhshme. Sa mendoni se do të respektohet kjo thirrje juaj, të cilën e kanë bërë edhe faktorët e tjerë ndërkombëtar?
Well,
we will have to see.
Duhet të shohim, sikur që kam thënë edhe më parë, formimi i qeverisë së Kosovës është çështje që i takon leadershipit politik të Kosovës. Nuk dua të përfshihem. Unë gjithashtu e kam thënë edhe në kuptimin më pozitiv se antarët e qeverisë së ardhshme duhet të kenë integritetin më të lartë të mundshëm moral.
But you...
A do ta shqyrtonit mundësinë ndërhyrjes nëse kjo thirrje juaja nuk respektohet?
I'm not going to
Nuk do t'ju jap përgjigje përfundimtare mbi këtë çështje. Ajo çfarë do t'ju them është se situata për Kosovën nuk është shumë e lehtë aktualisht. Kosova ka arritur shumë që nga pavarësia, por duhet të jemi të qartë gjithashtu se në 6 muajt e fundit ka pasur shumë kthim prapa, dhe për këtë duhet të jemi realist. Reputacioni ndërkombëtar i Kosovës ka pasur goditje. Kosova vazhdon të jetë ende shumë e varur nga marrëdhëniet e afërta dhe konfidenciale me Brukselin dhe institucionet e tjera donatore që ofrojnë mbështetje financiare dhe të tjera. Prandaj është më së rëndësishme që ne ta ndihmojmë Kosovën të rifitojë kredibilitetin dhe imazhin e saj ndërkombëtar.
Në cilin do rast sfidat janë të shumta. Në mesin e tyre është edhe çështja e bisedimeve të mundshme me Beogradin. Grupi ndërkombëtar drejtues shpreson për një dialog konstruktiv, por duke marrë parasysh përvojën e deritashme. Sa mendoni se është i mundshëm ai?
I think that is certainly possible. I think that
Unë mendoj sigurisht se është i mundshëm. Mendoj se edhe Prishtina, edhe Beogradi janë sinqerisht të interesuara për një rezultat të suksesshëm të dialogut. Ekziston një numër çështjesh që mund të diskutohen dhe trajtohen me sukses, dhe gjithë kjo do të ishte në dobi të menjëhershme të qytetarëve. Pra, ne kërkojmë që ky dialog të prodhojë ndryshime konkrete në terren. Mendoj se Bashkimi Evropian në rolin mbështetës për këtë dialog pret për të nisur punën në këtë drejtim posa të jetë formuar qeveria në Prishtinë.
There has also been some discussion.
Ka pasur diskutime në Kosovë se Prishtina nuk do të duhej të hynte në këto bisedime teksa është përndjekur nga raporti i miratuar i Këshillit të Evropës mbi dyshimet për trafikim organesh njerëzore, duke përmendur emra zyrtarësh të lartë të Kosovës në ndërlidhje me të. Si mendoni ju, a mund të bëj Prishtina diçka më shumë?
There's more that Prishtina should do.
Well, on the Marti report.
Sa për raportin e Martit, mendoj se gjëja më e mirë që autoritetet mund ta bëjnë është që të jenë sa më të hapur dhe sa më konstruktiv që të jetë mundshme. Hetimet mbase do të nisin, por kjo do të varet edhe nga dëshmitë e mëtejme që duhet të ofrohen nga Zoti Marti. Ajo çfarë kam thënë më herët dhe do të doja ta përsëris, është fakti se është çështje e përgjegjësive individuale, prandaj nëse komandantët e UÇK-s gjatë periudhës së dhunës në vitet e 90-ta kanë kryer krime, atëherë duhet të japin lugar. Sa më shumë përgjegjësi individuale që adresohen, aq më pak do të ketë përgjegjësi kolektive për Kosovën, që do ta bënte ndryshe më të vështirë për ta tejkaluar skepticizmin mbi Kosovën si shtet dhe të pa aft për të joshur mbështetje ndërkombëtare pozitive.
Peter Faith, shefi zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Gjatë javës që po lëm pas, klubi për politikë të jashtme ka vlerësuar se për shkak të imazhit të dëmtuar të Kosovës në botë pas raportit të Dick Martit, vendi rrezikon ta forcojë mosinteresimin e investitorëve të huaj për ekonominë kosovare. Kjo organizatë ka bërë thirrje qeverisë ardhshme që të ndryshojë qasjen karşı investitorëve dhe mekanizmave financiare ndërkombëtar. Nga Prishtina raportoi Edona Peci.
Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme Yl Hoxha theksoi rëndësinë që ekzekutivi kosovar të ndryshojë qasjen dhe sjellin karşı investitorëve të huaj.
Me një imazh të tillë, Kosova rrezikon procesin e saj shtetëformues dhe brenda këtij rrezikimi gjithsesi konteston dimensionin e saj ekonomik, pra tërheqjen e investimeve të huaja, cila janë të domosdoshme për një ekonomi çfarë është Kosova.
Ai paralajmëroi se për shkak të hapave që qeveria e Kosovës ka ndërmarrë deri më tani në fushën e ekonomisë, qeveria e ardhshme do të detyrohet të shfrytëzojë asetet vendore për kompensime buxhetore të deficitit buxhetor të krijuar për shkak të investimeve kapitale, siç është autostrada Vermic-Merdar, por edhe për zgjerimin e mëtejm të buxhetit. Hoxha tha se qeveria e Kosovës duhet të trajtojë me kujdes edhe shfrytëzimin e aseteve vendore dhe të marrë hapa adekuat lidhur me privatizimin e Post-Telekomit të Kosovës, koncesionimin e resurseve energjetike dhe në privatizimin apo koncesionimin e resurseve turistike në Brezovicë. Zgjimi i interesit për investime të huaja nga bizneset ndërkombëtare sipas ekspertit për ekonomi Berat Rukiqi bëhet përmes proceseve transparente dhe duke i ofruar investitorëve eventual për shpejtimin e procedurave burokratike për investime.
Çfarë duhet të qenë kësaj? Çfarë transparente, vendimarrje e shpejtë, kur thon vendimarrje e shpejtë, jo thojmë krijohen procedura tjera shtetë që datë tregojnë procesin, dhe të njëjtën kohë të trajtohet kënë kuadrat të prioriteteve të qeverisës për këtë vit.
Në radhën e prioriteteve të qeverisë ardhshme sipas përfaqësuesve të qeverisë në tërheqje të Kosovës, duket se ka mbetur edhe ngritja e pagave të punëtorëve. Një ngritje e tillë do shtojë sfundje pas mosmarrveshjeve ndërmjet ekzekutivit në tërheqje dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme Hoxha foli për pasojat të cilat mund të ketë në aspektin ekonomik acarimi i mëtejm i raporteve ndërmjet Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar financiar.
Me kokforcinë e njëjtë, me vendimin e njëjtë për këtë bymim të buxhetit jashtë kapaciteteve, Kosova rrezikon marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, me Bankën Botërore, me Komisionin Evropian, që nënkupton humbje bukur të madhe të fondeve të mundshme të cilat vinë si donacion në buxhetin e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku në edicionin e orës 12. Në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.